të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së 29 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishi ministri jashtëm Skender Hyseni thotë se Kosova duhet ta kushtëzojë dialogun me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele. Shefi delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, shprehet se Beogradi është i hapur për vazhdimin e dialogut. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se akuzat e ndërsjella ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes, lidhur me informacionet e shikut, tregojnë për mungesë të demokratizimit të brendshëm të partive. Knut Vollebek nga OSBE-a thotë se nëse incidentet e fundit në Maqedoni nuk pengohen, ato paraqesin problem serios për zhvillimin demokratik. Në qytetin Homs të Siris ka vazhduar operacioni forcave të qeverisë, ndërsa shtetet e bashkuara paralajmërojnë gjetjen e një zgjidhjeje jashtë OKB-s për Sirin. E përditshme londineze Guardian shkruan se kancelares Angela Merkel i duhet të gjithë ndihma që mund të jepet të lidhur me krizën financiare të eurozonës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović ka biseduar me ministrin e jashtëm të Hungarisë Janos Martonji për rrjedhat e deritashme të dialogut si dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Stefanović ka thënë se Beogradi është i hapur për vazhdimin e dialogut dhe se ka qasje konstruktive në gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme nga të dyja palët, thuhet në komunikatën që ka bërë sot publike qeveria e Serbisë. Dy shtetet kanë arritur disa marrëveshje, por kanë ngecur në çështjen e përfaqësimit rajonal të Prishtinës. Shteti serb këmbgul që Kosova të përfaqësohet në forumet rajonale në rezolutën 1244 të OKB-s, ndërkohë që autoritetet kosovare insistojnë në përfaqësimin e saj si shtet. Politikanët grek kanë dështuar të arrijnë marrëveshje finale për reformat që do t'i siguronin Greqisë paketën e dytë të ndihmës ndërkombëtare në vlerë prej 130 miliard eurosh. Pas dështimit të bisedimeve të enjtën, ministri grek i financave Evangelos Venizelos ka udhëtuar drejt Brukselit ku homologët e tij të eurozonës do të takohen për të diskutuar ndihmën për Greqinë.
Fevgos e ligjora.
Do të udhëtoj drejt Brukselit me shpresën se takimi i Eurogrupit do të sjellë një vendim pozitiv për programin e ri të ndihmës, ka thënë Venizelos paranisjes. Greqia muajin e ardhshëm mund të dështojë në likuidimin e borxhit nëse nuk arrin marrëveshjen e kërkuar. Parlamenti i Rumanisë ka miratuar qeverinë e re të udhëhequr nga ish-ministri i jashtëm Mihai Razvan Ungurenu. Ky i fundit 43 vjeç është emëruar kryeministër pasi Emil Bok ka dhënë dorëheqje javën e kaluar për siç është thënë qetësimin e tensioneve politike dhe shoqërore në vend. Opozita e ka bojkotuar votimin e sotëm. Gjykata Supreme e Spanjës ka dënuar gjykatësin Baltasar Garzon për, siç thuhet, tejkalimin e autoritetit të tij në një hetim të korrupsionit. Garzon është shpallur fajtor për autorizimin e regjistrimeve të paligjshme të bisedave të avokatëve mbrojtës. Ai është pezulluar nga profesioni ligjor për 11 vjet dhe nuk mund të apelojë vendimin. Mbi Garzonin rëndojnë edhe akuzat se ka urdhëruar hetimin e zhdukjes së 114.000 njerëzve nga forcat besnike të ish diktatorit Franco. Vala të ftohtit ka detyruar Gjermaninë, e cila vitin e kaluar ka hequr dorë nga prodhimi i energjisë elektrike përmes termocentraleve bërthamore, të rikthej në punë disa reaktor. I ftohti siberian ka çuar në rritje të konsumit të energjisë elektrike dhe ka bërë që operatorët gjerman të rifusin në punë elektranat atomike të lëna rezervë, ka akumtuar operatori Tenet. Pas tërmetit dhe tsunamit të vitit të kaluar në Japoni, që çoi në rrjedhjen e materialit radioaktiv nga centrali i Fukushima, Gjermania ka vendosur të heqë gradualisht të dorë nga energjia bërthamore deri në vitin 2022. Sulmi me raketa i Shteteve të Bashkuara raportohet të ketë vrarë Badar Mansurin, liderin e fraksionit Taliban në Pakistan që ka lidhje të ngushta me Al-Qaidën. Ai është vrarë në rajonin pakistanez të Waziristanit pranë kufirit me shtetin Afgan. Një zyrtar i Pakistanit citohet të ketë përshkruar Mansurin si lider de facto të Al-Qaidës në Pakistan. Princi Harry, i treti në radhë për fronin britanik, është kualifikuar si pilot i helikopterëve Apache, një lëvizje kjo që mund ta sjellë atë më afër i vendosjes në Afganistan. Në deklaratën që ka bërë publike Pallati, thuhet se 27 vjeçari ka mbaruar trajnimin prej 18 muajsh dhe se ka fituar edhe një çmim për aftësitë e tij si kopilot. Kapiteni Walls, ashtu siç njihet ushtarakisht, është tërhequr nga detyra në Afganistan në vitin 2008. Festivali vjetor i filmit në Berlin do të hapet sonte me dramën e revolucionit francez. Lam të mirë mbretëresha ime nga regjisori francez Benoît Jacquot është i pari nga 18 filma që do të prezantohet në garën për Arion e Art. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ish ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, konsideron se Serbia duhet të kushtëzohet nga Bashkimi Evropian për shkatrimin e strukturave paralele serbe në pjesën veriore të Kosovës. Zoti Hyseni, aktualisht deputet nga LDK-ja opozitare, po ashtu thot se nevojitet edhe kushtëzimi qeverisë së Kosovës. Politikani serb Milan Ivanović thot se strukturat në veri janë legale. Këto komente u bën pas seancës së mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, në të cilën përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara kërkoi përfundimin e mbështetjes së Serbisë për strukturat paralele. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skender Hyseni, tha se Prishtina zyrtare do të duhet të shfrytëzonte periudhën kur është shtuar presioni ndërkombëtar për të kushtzuar vazhdimin e dialogut me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele në veri.
Kosova do duhet kërkonte një pauzë në dialog dhe të kërkonte Beogradit zhbërjen e strukturave të paralele para se ai dialog do të mund të fillonte.
Propozimin për një kushtëzim të cilin do të duhet ja bënte Bashkimi Evropian Shtetit Serb dha në seancën e së mërkurës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën ministri jashtëm i vendit Enver Hoxhaj. Ai tha se në rast se Serbisë i jepet statusi i vendit kandidat për antarësim në BE, situata e status quo-s në tri komunat veriore të Kosovës do të transformojë në një konflikt të ngrirë. Marrëveshjet e arritura përmes dialogut teknik nuk do të zbatohen dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të ketë të ardhme. Në kohën kur Serbia pret të marrë vendimin për statusin e saj kandidat për në BE, nuk është caktuar ende sa do të mbahen zgjedhjet serbe edhe në territorin e Kosovës. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti tha se minimumi që Brukseli e sidomos Berlini janë duke kërkuar nga Serbia është mosmbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës.
Ky është një sinjal i qartë, një kusht i qartë nga disa shtete të BE-s, të cilat janë duke diskutuar formën e kushtëzimit të Serbisë, se si atë bëhet kjo çështje edhe kusht formal, apo vetëm të diskutohet me Serbinë se si të mos organizojnë këtë zgjedhje.
Vetë serbët e veriut janë duke bërë përgatitjet për mbajtjen e një referendumi përmes të cilit duan të shprehen në mbështetje apo kundër shtrirjes së autoritetit kosovar në atë pjesë të vendit. I pyetur se nën cilat kushte do të hiqnin dorë nga Beogradi për ta përçafuar sistemin shtetëror të Kosovës, njëri nga politikanët serb Milan Ivanović u shpreh.
Naravno da su naše institucije teko...
Institucionet tona përmes të cilave po i realizojmë të drejtat tona janë vetëm mënyrë për mbjetesën tonë në Kosovë. Ne nuk duam komunat të tjera. Ne kemi komunat tona legjitime dhe në zgjedhjet tona kanë marrë pjesë 60% e njerëzve me të drejtë vote. Andaj ato nuk janë institucione paralele, por legjitime, të zgjedhura në mënyrë demokratike, theksoi Ivanović. Si përpjekje për rikthimin e kontrollit në veri të Kosovës, në korrik të vitit të kaluar, qeveria e vendit pa të ndërmarrë një aksion policor, i cili pasoi me përleshjet ndërmjet forcave ndërkombëtare dhe serbëve lokal dhe me vënien e barrikadave rrugore nga serbët protestues. Për të normalizuar gjendjen në veri të Kosovës dhe për ta integruar këtë pjesë në autoritetin e Prishtinës, Bashkimi Evropian i pat kërkuar qeverisë hartimin e një strategjie gjithëpërfshirëse, por deri më tani nuk është publikuar ndonjë strategji e tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke u shprehur për akuzat e ndërsjella të Partisë Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, analisti Prishtinas Krenar Gashi thekson se informatat që i mblidhte më parë Shiku po përdoren për qëllime politike. Analisti tjetër Shkëlzen Maliqi konsideron se kjo tregon mungesë të demokratizimit të brendshëm të partive politike në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Krenar Gashi konsideron se përplasjet deklarative ndërmjet ligjvendësve të Partisë Demokratike dhe të Vetëvendosjes po ndodhin për shkak se po përdoren për qëllime politike informatat që dikur mblidhte shërbimi inteligjent i Kosovës nga deputetet aktual të PDK-s.
Agentët apo pjesëtarët e këtij shërbimi tani më janë deputet të kuvendit të Kosovës, disa prej tyre publikisht e pranojnë këtë gjë dhe në institucionet e Kosovës, po në institucionet e kuvendit të Kosovës kanë sjellur akuza të cilat bazohen në informatat që kanë mund të merren gjatë kohës së operimit. Kësoj ata nuk kanë treguar se kush ka qenë shiku, çfarë ka punuar, kush i ka dhënë përgjegjësi dhe nga kush është financuar. Përderisa të mbesin të paqarta pozicionet në këtë pyetje, do të vazhdoj kjo garë akuzash dhe kundër akuzash për arsye të mungesës së thjeshtë informacioni.
Kurse analisti politik Shkëlzen Maliqi thotë se çështja e shërbimeve të fsheta informative partiake është një temë vjetër e cila në mungesë të rezultateve në punë riaktualizohet për të larguar vëmendjen nga gjërat me të cilat vërtet do duhej të merrej kuvendi i Kosovës.
Po është edhe një përbeksim edhe i vjallorit, po i qasë se partijë ndaj realitet, në vetë partit edhe të opozitës, po edhe opozitës kërë nuk kanë ashtu elemente tjera që në tërgu suksesit të vetë ose se planet, ato atër kapën për kësi kalumën ose për kësi loj akuzës. Më nëse kjo është dopsi e partive tona, jo diçka që si janë normalizimin e gjendës.
Debati për shërbimet e fshehta informative kanë zitur konfrontime të mëdha në parlament në mes të deputetve të partisë politike në pushtet PDK dhe asaj në opozitëve të vendosje. Javëve të fundit, sipas zyrtarëve të vetëvendosjes, aktiviteti i shikut është shtuar dukshëm si në përcjellje e përgjime, po ashtu edhe në propagandë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, publikisht kishte deklaruar se Albin Kurti do duhet të jap sqarime deri me 9 shkurt për disa takime me serb dhe korrespondenca me vajzën e një ish-ministrit të Slobodan Miloševićit. Pas paralajmërimeve se do të jap detaje për akuzat drejtuar Kurtit, Haxhiu nuk publikoi asnjë fakt në konferencën e fundit për media. Maliqi tha po ashtu se zhvillimet që ndërlidhen me çështjen e shërbimeve sekrete dëshmojnë mungesën e pjekurisë demokratike të partive politike në Kosovë.
Është mungesë demokratizim breshme dhe të profilizimit të tjene në mosë parametrave të partive moderne. Ato ende funksionojnë si të mreparte të akuzave të ndërsjeda dhe pozicionove vetë e ndërtojnë duke treguar kundërshtarin, rivalin si ma të keq ose si vegële shërbime sekrete dhe kështu me.
Aktualisht në Kosovë vetëm institucion legal i shërbimit informativ është Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Eksperti për të drejtën ndërkombëtare Zeinullah Gruda konsideron se Kosova ka të drejtë ta kërkojë ndarjen e pasurisë së ish Jugosllavisë. Sipas tij, kjo duhet bërë edhe duke kërkuar arbitrazh ndërkombëtar. Nga ana tjetër, eksperti i ekonomisë Lek Musa konsideron se kjo çështje është dashur të hapet në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Më tepër në këtë temë Nadije Ahmeti.
Profesori së drejtës së ndërkombëtare Zeinullah Gruda, njëherësh këshilltar në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se Kosova ligjërisht ka të drejtë të kërkojë trashëgiminë e saj. Ai madje shprehet se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës edhe mendimit këshilldhënës të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova ka të drejtë në procesin e pasurisë me ish Jugosllavinë.
Kosova ka drejtë. Kosova është njëri prej pasardhësve. Fatkeqësisht edhe në fazën e parë kur ka filluar çështja e shpërbërjes trajtohet, Kosova ka qenë eliminume. Unë besoj se kjo është një ndër ato çështje që Kosova duhet me insistu me u rregullu. Natyrisht me Serbinë relativisht është fshirë mu marrë vesh. Edhe kjo është si rezultat ose se ata bojnë një politikë e cila është plotësisht jashtë çdo rregullash normale.
Thot profesori Gruda duke shtuar se për këtë çështje duhet të bëj presion faktorin ndërkombëtar. Sidoqoftë, sipas njohësve të së drejtës së ndërkombëtare dhe ekspertëve të ekonomisë, pala kosovare duhet të kërkojë nga Serbia dëm shpërblim për shkatërimin e sistemit buxhetor dhe financiar të Kosovës, humbjet e pagave të punëtorëve të përjashtuar nga puna për shkak të përkatësisë kombëtare, shkatërimin e sistemit pensional, plaçkitjen e kursimeve të kosovarëve, si dhe kompensimin e dëmeve të luftës në pronën private dhe publike, duke përfshirë këtu edhe vrasjen e qytetarëve kosovar. Megjithatë, eksperti i rrethanave ekonomike Lek Musa thekson se ekzekutivi i vendit këtë kërkesë është dashur të parashtrojë gjatë bisedimeve që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Musa ndërkaq konsideron se formula zgjidhjes së këtij problemi tashmë ekziston.
dhe kjo formule që është zbatuar për gjitha Republikat Federatës Jugoslave duhet zbatuat edhe për Kosovën si njësi në kuadrë të kësaj federate. Tani më edhe Kosova është një vend, më thënë, cili ka suverenitetin e plot dhe i takon që të marrë pjesë apo të marrë hisën e vend.
Nëse ky problem nuk mund të zgjidhet me shtetin fëqinje të Serbisë, atëherë pala kosovare këtë çështje duhet të dërgojë në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, thot Zejnulla Gruda.
Derisa nuk jemi antar të Kombeve të Bashkuara, derisa nuk ekziston njohja nga të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, praktikisht çdo herë pa mujin dikush i cili është aliat i Serbisë, i cili nuk dallohet ndoshta në kurrë pikpamje nga politika që i bën Serbia. Edhe ne jemi viktimë saj. Pa marrë parasysh këtë, neve duhet të insistojmë që kjo çështje, nëse nuk mund zgjidhet me marrëveshje me Serbinë, neve ta transferojmë në organe tjera, qoftë gjykatat arbitrazhit, qoftë gjykatat tregullta, cilat duhet e lidhje me këtë deklarohen.
Tema e sukcesionimit dhe dëmeve të luftës kanë qenë të prezantuara edhe në Vjen në kohën e bisedimeve për statusin. Kjo çështje, ndërkaq është pranuar në dokumentin e presidentit Martia Tisari, që Kosova të ketë të drejtë të marrë pjesë në ndarjen e kësaj pasurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ende nuk ka arritur ta privatizoj kompleksin turistik Brezovica. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se privatizimi do të cilte rritje ekonomike. Zyra e BE-s në Kosovë pritet që të paraqes një masterplan për zhvillimin e Brezovicës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Përgatitjet për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica kishin nisur që nga viti 2006, por që deri më tani ende nuk ka përfunduar. Ky proces i stërgjatur sipas njohësve të çështjeve ekonomike ka bërë që kjo zonë turistike të mbetet e pazhvilluar. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë theksojnë se sa herë që është folur për sjelljen e investitorëve të huaj në Kosovë, gjithmonë është theksuar se një ndër potencialet që do të mund të investonin kompanitë e huaja janë edhe resurset turistike siç është Brezovica. Zëvendës drejtori Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thot se me vite kanë kërkuar që të përshpejtohet procesi privatizimit të Brezovicës, por që kjo çështje ishte neglizhuar.
Fillimisht kjo zhagitje është lidhur me çështje politike, më vonë me integrimin atje të komunitetit i cili jeton komunën e Shtëpsës. Në farë mënyre kemi besuar që problemet politike janë eliminuar, prandaj kemi besuar që koha për privatizimin e kësaj qendre ndoshta ka kaluar dhe tashmë më sem që është shumë vonë, sepse nuk mund të jetë vonë, sepse qoftë mendojmë që është koha e duhur që të nisë sa më shpejt procesi privatizimit.
Ndërkohë drejtori i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Shkelzen Luka, kohë më parë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se privatizimi i këtij kompleksi turistik do të bëhet gjatë këtij viti.
Besoj se gjatë vitit 2012 ne do të bëjmë privatizimin e ndërmarrjes shoqërore të Brezovicës, asetëve ndërmarrjes shoqërore.
Sa i përket mënyrës së privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, zëvendës drejtori Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thekson se mënyra më e mire privatizimit do të ishte përmes koncesionit ose përmes partneritetit publiko-privat.
Natyrisht shteti ose institucionet e vendit ose komuna atje do të mund të investonte ose në farë mënyrë kontribonte me tokën, më qenë se ndoshta pjesa për rreth qendrës Brezovicës është në pronësi publike, ndërsa ndërtimi hapësirave atje, objekteve infrastrukturës në përgjithësi, natyrisht bëhen nga ana e bizneseve ose sektorit privat.
Ndërkohë zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pritet që sot të paraqesë një masterplan për zhvillimin e kompleksit turistik Brezovica. Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë bëjnë të ditur se ky masterplan do të sjellë ide për zhvillimin e këtij kompleksi turistik. Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, jep më shumë hollësi.
Unë besoj që në muaj në vendin do të kemi një ide më të qartë se cila do të jetë rruga të cilën do ta ndjekim për zhvillimin e Brezovicës. Do ta qartësojm që kjo nuk ka të bëjë vetëm me privatizimin e resurseve ekzistuese, por ka të bëjë me zhvillimin e kompleksit Brezovica si një koncept të ri.
Brezovica është rajon turistik veror dhe dimror që shtrihet në juglindje të Kosovës, përkatësisht në komunën e Shtërpcës, rreth 60 kilometra nga Prishtina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Gjatë vizitës dy ditëshme në Maqedoni, Komisionari për Paqe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Knut Vollebæk, ka deklaruar se nëse incidentet e fundit nuk pengohen, ato paraqesin problem serioz për zhvillimet demokratike. Zoti Vollebæk, që sot e përfundoi vizitën, foli edhe para Komisionit për Marrëdhënie Ndërethnike në Kuvendin e Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet janë të detyruara të angazhohen maksimalisht me të gjitha kapacitetet demokratike për të parandaluar konfliktet e tilla si dhe të sigurojnë kohezion midis etniteteve në vend. Ishte kjo porosia e komisionerit të lartë për pakicat të OSB-s Knut Vollebæk drejtuar deputetëve në parlament.
Burning of flags, expressions of hate speech.
Djegja e flamujve, duke shprehur gjuhë të urrejtjes si dhe dhuna e shfaqur ndaj monumenteve fetare, e gjithë kjo flet për një politikë e cila nëse nuk parandalohet mund të paraqes problem serioz për zhvillimet demokratike të vendit. Incidentet e fundit janë treguese se ka tensione në Maqedoni dhe se shumë pak nevojitet për të ndezur situata dhe të dalë nga kontrolli, prandaj është e nevojshme që të trajtohen në mënyrë adekuate. Mendoj se qeveria i është qasur mirë problemit, por nevojitet angazhime dhe më i madh që të zbardhen tërësisht këto incidente, ka deklaruar në foltorën e parlamentit komisari i lartë për pakicat i OSB-s. Mesazhi kryesor është se duhet të vazhdohet me punë në të gjitha sferat dhe jo vetëm në sferën e arsimit, vlerësuar se nevojitet një bazë e mirë për shoqërinë multietnike, ka deklaruar Knut Vollebæk, komisioneri i lartë për pakicat i OSB-s, duke rikujtuar me këtë rast angazhimin e bashkisë ndërkombëtare që të ndihmojë në promovimin e vlerave të shoqërisë multietnike, sipas të cilit strategjia për arsim të integruar është mënyra më e mirë për të kalimin e dallimeve. Komisioneri Vollebæk gjatë qendrimit dy ditësh në Shkup ka takuar përfaqësuesit e aktive politike parlamentare si dhe përfaqësuesit e bashkësive fetare në Maqedoni, ndërsa gjatë ditës ka realizuar takime dhe me krerë shtetëror presidentin Gjorgji Ivanov, kryeministri Nikola Gruevski, si dhe zëvendës kryeministrin për gjegjës për implementimin e marveshje së Ohrit Musa Gjaferi, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi Zërieta Hajro Jahjaga.
Ajo që është përshkruar si operacioni kryesor i Sirisë në qytetin qendror Homs, ka vazhduar, ndërsa aktivistët opozitar sirian thonë se së paku 31 civil janë vrarë. Por pretendimet e sotme për të vrarët të nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të kufizimeve ndaj medjave nga ana e qeverisë së Sirisë. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë gjetjen e një zgjidhjeje jashtë OKB-s. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Raportohet se bombardime me raketa dhe predha janë parë në disa lagje të qytetit qendror sirian Homs. Ky qytet me afro 1 milion banor është qendër e rezistencës kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad gjatë konfliktit 11 mujor. Më katër shkurt, forcat e sigurisë dëpërtuar me tanke dhe me armatim të rënd, në atë që qeveria e përshkruan si operacion për të shkatruar grupet terroriste dhe ripërtrir sigurinë. Raportohet se qindra njerëz janë vrarë në sulmin e fundit në Homs. Më tetë të shkurt, shefja për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara Navi Pillay ka bërë thirrje për aksion urgjent për të mbrojtur civilët nga masakra e forcave të sigurisë. Duke folur para gazetarëve në selinë e Kombeve të Bashkuara, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon e ka dënuar dhunën dhe ka kërkuar që presidenti Assad ta marrë përgjithësinë. Situata e ka arritur shkallën totalisht të papranueshme, ku më tepër se 5000 njerëz janë vrarë. Nuk e di saktësisht se sa njerëz janë vrarë prej se komisionaria lartë e OKB-s për të drejtat të njerëzit raportoi se janë vrarë 5000 njerëz në atë kohë. Prej atëherë ne kemi parë së paku 100 civil të vrarë për çdo ditë. Kjo është e papranueshme. Ai duhet të jetë përgjegjës për të gjithë këtë dhe kërkoi që kjo të ndalet më njëherë, tha Ban Ki-moon. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon në përpjekjet për gjetjen e përgjigjes ndaj situatës në Siri pas dështimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që më katër shkurt ta miratoi propozim rezolutën e Ligës Arabe që bën ftesë për përfundimin e luftimeve dhe që presidenti Assad të tërhiqet. Ky propozim dokument ishte kundërshtuar nga Rusia dhe Kina me përdorim të vetos. Presidenca e Rusisë ka njoftuar se presidenti Dmitri Medvedev dhe presidenti Francës Nicolas Sarkozy kanë biseduar me telefon për situatën e Siri më tetë shkurt. Ky diskutim u bë pasi Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur dyshime për rezultatet e vizitës në Siri të ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov, me çrast ai ishte takuar me presidentin Assad. Zoti Lavrov tha se Assad ishte i gatshëm për ta ndalur dhunën në Siri dhe të zhvillojë dialog me forcat opozitare. Por opozita e ka refuzuar dialogun me regjimin e Asadit, duke thënë se presidenti duhet të tërhiqet. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, u tha reporterve se Washingtoni po zhvillonte konsultime me aleatët për formimin e grupit që ajo e quajti Miqtë e Sirisë Demokratike.
In the context of needing to pursue our support for a democratic Syria outside the Security Council.
Në kontekst të nevojës për vazhdimin e mbështetjes për Sirinë Demokratike jashtë Këshillit të Sigurimit, ne po i shqyrtojmë mundësitë së bashku me aleatët dhe partnerët tanë që kujdesen për popullin e Sirisë për grupin Miqtë e Sirisë Demokratike. Sinqerisht, ne tash po konsultohemi me vendet individuale për atë se kur grupi mund të jetë i gatshëm të takohet, tha Victoria Nuland.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për rolin e Gjermanisë dhe të kancelarës së saj në krizën financiare në Eurozonë. Në artikullin me titull Angela Merkelit i duhet e gjithë ndihma që mund të jepet, gazeta postjerash shkruan se për shkak të krizës së Eurozonës, Gjermania Evropiane e gjen vetveten në qendër të Evropës Gjermane. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Në vitin 1953, novelisti Thomas Mann i bëri thirrje një audiencë studentësh në Hamburg të luftojnë jo për një Evropë të gjermanizuar, por për një Gjermani evropiane. Kjo thirrje u përsërit pafund në kohën e bashkimit të Gjermanisë. Por sot kemi një variant që e kishin parashikuar disa, një Gjermani evropiane në një Evropë të gjermanizuar. Kështu nis shkrimin Timothy Garton Ash në të përditshmen britanike The Guardian. Si pas ti, Republika e Angela Merkelit është një Gjermani evropiane në kuptimin e plotë të fjalës që kishtë përdorur novelisti. Ajo është e lirë, e qytetruar, demokratike, ligjore dhe e ndërgjeshme për mjedisin dhe shoqërin. Me gjitha të përshka këtë krizës në Eurozonë, kjo Gjermani evropiane e gjenë vetën pa dëshirë në qendër të një Evropë të gjermanizuar. Arsyeja përse kemi marveshje për kompaktin fiskal në mesin në 25 vendeve antare të bashkimit evropian, është sepse Berlini e donte një gjë të tillë. Grekët e varfër janë urdhruar të bëjnë detyrat e shtëpis nga Gjermanët. Edhe më jashtëzakonshme është se kancelaria Gjermane po u tregon votuesve francez se këtë votojnë në zgjedhjet e tyre presidenciale përmes një sër fushatash me Nicolas Sarkozy. Sipas gazetës, çdo njeri thotë se Evropa po udhëhiqet nga Merkozy, por në fakt më shumë nga Merkelzy. Udhëheqësi Gjerman nga Helmut Schmidt deri te Helmut Kohl kanë parapar avancimin e projektit evropian përmes Unionit Monetar të Evropës. Historianët mund të argumentojnë angazhimin e Francës për marrëveshjen Maastricht që çoi në krijimin e eurës, por dy gjëra janë të qarta. Edhe Gjermania edhe Franca u pajtuan se kjo është një pjesë rëndësishme për Gjermaninë sapo bashkuar në një Evropë më të bashkuar, në të cilën Franca do të vazhdonte të luante një rol udhëheqës. Shumë Gjerman e pan largimin e monedhës së tyre për një të mirë më të madhe politike. 20 vjet nga Maastrichti ne shohim të ketë ndodhur e kundërta kësaj. Ekonomikisht, euroja doli të jetë shumë e mirë për Gjermaninë. Politikisht, është pikërisht bashkimi monetar që e ka vënë Gjermaninë në vendin e shoferit, ndërsa e ka quar Francën në ulsen e pasme të pasagjerve, shkruan Ash. Deri më tash, Gjermania është provuar të jetë një shofer ngurues, nervor dhe jo shumë i aftë. Ka shumë arsye për këtë. Njëra nga to është se të gjithë të tjerët në makinë duan që të paguaj ajo për karburantet. Sipas gazetës, dy gjëra janë të nevojshme. Së pari, të gjithë gjermanët duhet të kthehen prapa dhe të lexojnë Zotin Men për të kuptuar dimensionin historik të sfidës së sotme dhe për të kujtuar madhështinë intelektuale dhe morale që dikur ishte etyrja. Së dyti, ata kanë nevojë për më shumë ndihmë nga miqtë e tyre. Nuk mund të menaxhojnë të vetëm, shkruan Timothy Garton Ash.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni thotë se Kosova duhet ta kushtëzojë dialogun me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele. Shefi i delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, shprehet se Beogradi është i hapur për vazhdimin e dialogut. Knut Vollebek nga OSBE-ja thot se nëse incidentet e fundit në Maqedoni nuk pengohen, ato paraqesin problem serioz për zhvillimin demokratik. Në qytetin Homs të Sirisë ka vazhduar operacioni forcave të qeverisë, ndërsa Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë gjetjen e një zgjidhjeje jashtë OKB-s për Sirinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.